Ніжей води, тішей трави. Природа вокруг нас.
Виктор Парфёненко, «Природа вокруг нас». Продолжаем обмерковывать наших корыстных насекомых, якія живуть на наших прысядзібных участках і гародах. Жужаліца – одно з найбольш шматлікіх сямействаў жукоў, якое налічвае каля 25 тысячаў відаў. У них надкрылкі змяняюцца ў колеры ад металёвага да зялёнага і парлямутравага. Надкрыллі могуць быць як гладкімі, гэтак і мець шурпатасць. Быць штрыхаванымі з ямкамі. Жукі жывуць у парках, лецішчах, гародах, лясах, балотах. Сярэдняя даўжыня цела жукоў 2-4 сантыметры. Некаторыя папуляцыі жукоў, каб абараніць сябе ад ворагаў, выдзяляюць смярдзючую вадкасць. Амаль усе віды бяскрылыя, за выняткам некаторых. Гэта абмяжоўвае здольнасці жукоў да перасялення. Амаль усе віды жужаліцаў з'яўляюцца энтамафагамі, гэта значыць драпежнікамі. Але ёсць і выключэнні. Для большасці жужаліцаў характэрнае пазавантробнае страваванне. Яны ўтрымліваюць ахвяру, у той самы час на яе раскошна выліваецца цёмна-рудая сэкрэцыя. Гемена размягчаецца, і толькі пасля таго жук усмоктвае здабычу. Слімакоў паядаюць не толькі дарослыя жукі, але таксама іх лярвы. Яны таксама з'яўляюцца драпежнікамі. Самы распаўсюджаны від, які з'яўляецца ў беларускіх гарадах і лецішчах, гэта жужаліца лясная. Некаторыя яе завуць садовай. Гэтая жужаліца з'яўляецца дасканалым, можна так сказаць, тэрмінатарам, машынай па забойству прысядзібных шкоднікаў. Былі ў свой час спробы ўжываць гэтага жука ў якасці кантрольнага сродку дзеля барацьбы са шкоднікамі ў буйных сельскіх гаспадарках. І, здаецца, эфект быў. Яшчэ адзін жучок – красацел пахучы. Гэтая жужаліца не жыве на паверхні зямлі, а на дрэвах. Ён цудоўна лазае па камялях, ралах ды тонкіх галінах, палюючы за вусенямі. У адрозненне ад большасці жужаліцаў добра лётае. Дарослая жужаліца краснацел вызначаецца зыркімі залаціста-сіне-зялёнымі надкрылкамі. Даўжыня цела ад 21 да 35 мм. Вельмі актыўны драпежнік, палюе ў дзень. Ну і у балоце не без чорта, а ў роду не без выроду. Хлебныя жужаліцы. Вось гэта шкоднікі, гэта фітафагі, таму паядаюць расліннасць. Небяспечныя шкоднікі палёў зернавымі культурамі. На гародах, на лецішчах не вырошчваюцца зернавыя культуры, таму на нашых палетках для них няма ежы. Хацелася б яшчэ сказаць пра аднаго жука – жук-пажарнік альбо мягкацелка. У дзяцінстве мы вельмі захапляліся гэтымі жукамі, удавалі у марах, што гэтыя жукі сапраўды гасяць вогнішча. Але нашы эмпірычныя метады выявілі, што гэта не так. Жукі гараць. А калі сур'ёзна, то жук-пажарнік мае слабы панцыр, але прырода забяспечыла яго колерам і дала яму ядавітае рэчыва, якое знаходзіцца ў іх каморках. А чырвоны колер паведамляе птахам ды іншым насекамаядным, што есці яго небяспечна. Так вось дарослыя жукі актыўнічаюць у дзень. Яны сядзяць на кветках, пільнуючы мухаў. Шукаюць дробных вусеняў, яйкі насякомых, траўнікаў, чарвяцоў. Мяккацелкі забіваюць здобычу з дапамогай гострых жвал ды атрутнай вадкасці, кусаючы колькі разоў. Іх лярвы таксама драпежнікі. Харчуюцца яны чарвямі, слімакамі, багатаножкамі ды іншымі дробнымі насякомымі. Мне так даводзілася бачыць, як жук-пажарнік напаў на каляраццкага жука. А што да лярваў, то лярвы вядуць патаемны лад жыцця. Хаваюцца ў глебе альбо пад камянямі. На зімоўку забіраюцца пад лістоту і карані дрэў. Развіццё лярвы праходзіць павольна 2-3 гады. Але калі мяккацелак разводзіцца багата, што бывае вельмі рэдка, бо жукі добра лятаюць і могуць змяняць дыслакацыю, то ад голаду яны могуць паядаць бутоны і плады дрэваў. А на гэтым усё, пачуемся за тыдзень.
Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас.